Kviečiame klausytis vieno ryškiausių šiuolaikinės bažnyčios teologų, jungiančių akademinę mintį ir pastoracinę praktiką, arkivyskupo Rino Fisichelio pranešimo Gailestingumo darbai kaip evangelizacijos būdas. Įrašas iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.
Mėly dragai, labas rytas. Aš nekalbu lietuviškai, atsiprašau. And now in a language easier for me.
Dabar kalba, kuri man lengvesnė. Aš noriu pasidalinti, mano mielieji, keletų minčių apie gailestingumą. Nebijokite, kai išgirstate žodį teologinis apmąstymas, tai yra paprastas apmąstymas, kad geriau suprastume savo tikėjimo slėpinį. Noriu pradėti nuo popiežiaus Leono XIV kvietimo. Jis sako, Viešpats išlaisvina mus iš skausmo, įžiebdamas viltį. Jis atveria mūsų užkietėjusią širdis, paversdamas galią tarnystę, atskleisdamas tikrąjį savo visagalybės vardą – gailestingumas. Būtent gailestingumas išgelbsti pasaulį. Jis maitina kiekvieno žmogaus gyvybę visame jos trapume, nuo pat jos atsiradimo įščiose iki mirties. Šitie popiežiaus Leono XIV žodžiai gali būti prasmingas fonas apmąstymams apie didžiąją gailestingumo temą. Bažnyčia šiuo didelių epokinių pokyčių laikotarpiu yra pašaukta dar stipriau siūlyti Dievo buvimo ir jo artumo ženklus. Dabar ne laikas blaškytis. Priešingai, mes esame pašaukti išlikti budrus ir iš naujo pažadinti savo gebėjimą sutelkti dėmesį į tai, kas esminga mūsų gyvenime. Atėjo metas bažnyčiai iš naujo atrasti misijos, kurią Viešpats jai patikėjo Velykų dieną prasme. Būti tėvo gailestingumo ženklu ir įrankiu. Mylėji, gailestingumas nėra tik dar vienas žodis tikinčiojo žodyne. Priešingai, jis išreiškia pačią apreiškimo esmę ir išlieka visos bažnyčios kelbiamos žinios per visą jos 2000 metų istoriją esminė kolona. Gailestingumas iš karto pasirodo kaip konkreti realybė, o ne ištartas žodis. Jis turi veidą, Jėzaus iš Nazareto veidą, kuris savo žodžiu ir ypač visų gyvenimu atskleidžia gailestingąją tėvo meilę. Jis atkreipia dėmesį į veiksmus ir elgesi Dievo, kuris eina pasitikti kiekvieno žmogaus su meile, neatmesdamas nė vieno. Gailestingumo neįmanoma apriboti vienu jį apibūdinančiu terminu. Iš tiesų, tą akimirką, kai bandytume apibrėžti gailestingumą, apriboti jį, mes jį galutinai sunaikintume. negalime jo apibrėžti. Gailestingumas turi likti atviras, nes tai dinamiška tikrovė. Jis priklauso pačiai Dievo esmei. Todėl galime tik apibūdinti įvairius jo aspektus, bet neapibrėžti jo. Tarsi tai būtų matematinė formulė. Jo turtingumas yra begalinis ir išlieka tarsi neišsenkantis Dievo meilės šaltinis. Dėl to gailestingumas mums prisistato įvairiomis formomis, kurios atspindi jo grožį, jo gerumą ir tą tikrovę, kurią jis išreiškia. Iš daugybės aspektų pasirinkau dvi gailestingumo formas šiam apmąstymui, apmąstyti kartu su jumis. Pirmąją galima kontempliuoti liturgijoje. Būtent čia mes, liturgijoje, mes suvokiame gilėje gailestingumo kaip trejybės esmės tiesą. Jei mes turėtume laiko suskaičiuoti, kiek kartų šis terminas pasirodo liturgijoje, pamatytume, kad jis apima viską. Daugumoje mišių pradžios maldų gailestingumas yra dažniausiai sutinkamas maldavimas, kuriuo tikintieji kreipiasi į Tėvą, prašydami jo gausiai suteikti jo gailestingumo kaip naujo gyvenimo išraiškos. Dieve, kuris apreiškė savo visagalybę, pirmiausia, atleisdamas ir būdamas gailestingas. Tai yra 26 eilinio sekmadienio malda, prasidėjusi jau 8 amžiuje, ir mes ją tęsėme iki šiol tais pačiais žodžiais. Kaip pavyzdį apsvarstykime gavėnio sekmadienio, kuris nuo senų laikų buvo skirtas katechumenų ištyrimui, mišių pradžios malda. Dieve, gailestingumo ir gerumo šaltinį, liepęs pasninkais, maldomis ir gerais darbais gydyti sužeistas sielas, maloniai pažvelkimus, išpažįstančius savo kaltumą ir nuimk naštas, kurios slegia mūsų sąžinės, kad galėtume gyventi tavo gailestingumu. Kaip matome, susitinka žmogaus vargas ir Dievo gerumas, kad paskelbtų gailestingumą kaip visiško išlaisvinimo išraišką. Visoje Eucharistijos liturgijoje, nuo pradžios iki pabaigos, gailestingumas yra tarsi nuolatinis vadovas, pamokantis, kaip artintis prie šventųjų slėpinių šventimo. Dar vienas pavyzdys. Kai pradedame šventąją Eucharistiją, šventąsias mišes, atgailos apeigomis, mes sakome, te pasigaili mūsų visagalis Dievas, te atleidžia mums mūsų kaltes ir te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Ir panašiai, kitoje maldoje, viešpatie, pasigailėk mūsų visų, meldžiame, kad būtume verti tapti amžinojo gyvenimo dalininkais. Ir taip pat prieš palinkint ramybės, dar kartą užsimenama apie gailestingumą. Kad tavo gailestingumo dėka mes visada būtume laisvi nuo nuodėmės. Trumpai tariant, gailestingumas toli gražu nėra vien tik maldavimas, o liturginės maldos pagrindas. Liturgijoje suvokiama maldos perkeičianti galia, kurią malda įgyja, kad išmelstų gailestingumo. Galbūt labiausiai šiame kontekste verta prisiminti psalmės maldavimą. 85-osios psalmės, kuris nekartą minimas liturgijoje. Parodyk mums viešpatie savo gailestingumą. Suteik mums išganingą pagalbą. Kiekvieną kartą, kai švenčiame liturgiją, šie žodžiai iš tiesų tampa gyvi, tampa konkretus. Šioje psalmėje dar kartą pabrėžiami pagrindiniai gailestingumo elementai – atleidimas, atsivertimas, išganimas, ramybė, šlovė, meilė, tiesa, teisingumas, gerumas. Psalmininkas juos išvardina, norėdamas išreikšti džiaugsmo dėl dieviškojo gailestingumo. Taigi, kai mes švenčiame šventuosius liepinius, mėlieji, būkite dėmesingi, kiek kartų sutinkame žodį gailestingumas. Ir tada mes geriau melstumės. Mes galime geriau suprasti tai, ką mes meldžiamės. Jonas Paulius II buvo teisus rašydamas. Rašė taip, bažnyčia išpažįsta Dievo gailestingumą ir juo gyvena savo išsame tikėjimo patirtimi ir taip pat savo mokymu. Ji nuolat žvelgia į Kristų, koncentruojasi į jį, į jo gyvenimą ir evangeliją, į jo kryžių ir prisikėlimą, į visą jo slėpinį. Bažnyčia gyvena autentišką gyvenimą, kai išpažįsta ir kai skelbia gailestingumą. Todėl liturgijos šventime mes kontempliuojame Dievo gailestingumą. Tyloje klausydamiesi mes suvokiame pas mūsų ateinančio slėpinio galią. Liturgija toli gražu nėra akimirka atitraukianti dėmesį nuo gailestingumo praktikavimo. Ji kaip tik leidžia tinkamai juo gyventi. Suklupimas prieš gailestingosios trejybės meilės didybę yra apčiuopiamas ženklas perkeitimo, vykstančio kiekvieno žmogaus, išgirdusio gailestingumo evangelijos skelbimą ir priėmusio ją su tikėjimu širdyje. Antrasis gailestingumo aspektas pasireiškia tikinčiųjų gyvenime. Žinoma, nuodėmės pastai visada tyko mūsų. Kiekvieno iš mūsų visada tyko pagundo užsidaryti savyje, pasiduoti abejingumui ir nuovargiai. Visada tyko. Tačiau žinome, kad gailestingumas veikia kaip nerami širdis, apie kurią kalbėjo Šventasis Augustinas. Jis nepalieka nė vieno ramybėje, kol žmogus netampa gailestingumo įrankiu. Kiek kartų mes girdėjome popiežių Pranciškų sakant, kur yra krikščionių, visi turėtų rasti gailestingumo oazę. Būtent taip ir turėtų būti, mylėji. Tikinčiojo liudijimą turi persmelkti gailestingumas, su kuriuo jis išpažįsta tikėjimą, kuris daro mus Kristaus mokiniais, jo meilė tampa akivaizdi, skatinanti veikti, o jos skelbiama viltis leidžia jam visada būti pažado išsipildymo kelyje. Gailestingumas nėra abstraktus žodis, o veiksmas konkretus ženklas, kuris yra išgyvenamas, patiriamas. Gailestingumo darbai, kaip žinome, yra nesuskaičiuojami. Jie neapsiriboja septyniais mums žinomais darbais kūnai ir septyniais darbais sielai. Gailestingumas yra vaisingas ir dėl šios priežasties turime jo darbus interpretuoti atsižvelgdami į mūsų laikus ir sugalvoti naujų gailestingumo darbų. Klausiu savęs, kaip šiandien galime interpretuoti gailestingumo darbą nuogą aprengti. Jau pradžios knygos pirmos eilutėse randame Adomo skundą. Išgirdau tave vaikščiojantį sode, išsigandau, kad esu nuogas, todėl pasislėpiau. Pradžios knygos trečias skyrius. Šią pasimetimo akimirką po nuodėmės, kuris sugriauna santykį su Dievu ir tarp asmeninius santykius, Tėvo gailestingumas iš karto ateina į pagalbą. Pradžios knygoje rašoma, Viešpats Dievas padarė žmogui ir jo žmonai drabužius iš kailio ir jais juos apvilko. Nuostabu, jaudinantis dalykas. Galbūt tai yra pirmoji nuoroda į Dievo gailestingą veiksmą, kuris išlaisvina Adomą ir Jėvą iš jų nuogumo gėdos. Ne jie patys apsirengia. Dievas juos aprūpina drabužiais. Pagalvokite. Gailestingumo darbai neateina pirmiausia iš mūsų. Jie ateina kaip Dievo gailestingumo vaisius. Nuogumo iššauktas slėpimasis, kuris sukėlė izoliaciją, baimę ir gėdą, įveikia drabužis, atkuriantis socialinę bendrystę. Žinia, mano mėlyjeji, yra aiški. Aprengti nuogąjį šiandien reiškia atkurti jo orumą. Aš buvau nuogas ir jūs mane aprengėte. Šie žodžiai skatina mus atpažinti naujas skurdo ir socialinės marginalizacijos formas, kurios trukdo žmonėms jaustis oriems, jausti savo žmogišką orumą. Žinoma, būti bedarbiu, neturėti namų, negauti teisėto atlyginimo, būti diskriminuojamam dėl tikėjimo. Visa tai, visi suprantame, kad tai tuos atvejais žmonės neturi orumo, yra praradę orumą. Ta pačia dvasia turėtume išnagrinėti gailestingumo darbų sielai. Kaip šiandien galime praktikuoti darbą, kuris ragina piktą darantį nusidėjėlį sudrausti? Tokiame kultūrinėme kontekste kaip mūsų, kur individualizmas privertė mus pamiršti savo atsakomybę kitų atžvilgių. Kaip galime padėti žmonėms suprasti socialinės atsakomybės stoką, kuri dabar persmelkia tiek daug viešojo gyvenimo sričių? Kaip galime padėti klystančiam suprasti, kad eidamas šiuo keliu, jis nedaro gero, jau nekalbant apie savo asmenės tapatybės atradimą? Kaip mes galime įveikti relativizmą, kuris supa mus? Kai mes mastome apie gailestingumo darbus, iš visų pusių mes esame skatinami aktyviau juos interpretuoti, kad jie taptų aktualūs, konkretus, pasikeitusiomis socialinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis, kuriuose mes dabar gyvename. Brangieji, mes niekada negalime priprasti prie gailestingumo. Kaip gailestingumo neįmanoma apibrėžti, taip jo negalima apriboti ligoninę, mokykla, sriubos virtuvę ar prieglaudą. Ne, gailestingumas yra veikiau nerami širdis, kuri nuolat ieško Kristaus veido brolyje ar seseryje ir nepasiduoda, kol nepadaro jų gailestingais. Visų pirma, gailestingumas yra dalinimasis. Tai įtraukia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai nėra vien tik banknotas ar moneta, bet gailestingumas yra parodyti tai, kas mums dalintis tuo, kas yra brangiausia mums. Mes turime paliesti Kristaus kūną. Tai yra gailestingumas. Gailestingumas tai paimti žmogų už rankos ir jį pakelti. Todėl tai yra konkretus įsipareigojimas, padedantis žmogui pakilti iš skurdo būklės ir atgauti prarastą orumą. Eiti pro žmogų ir pastebėti jo poreikį, užmegzti pokalbį, pažvelgti jam į akis, prisiliesti prie jo, dalintis, padėti jam pakilti. Visa tai leidžia mums praktiškai gyvendinti gailestingumą. Todėl gailestingumas yra kasdienis gyvenimas kiekvieno tikinčiojo, trokštančio būti Viešpaties mokiniu. Gyvenimas išreiškiamas dėmesingumu, artumu, solidarumu, dalyjimusi, paguoda ir atleidimu. Štai kodėl mūsų laikai yra gailestingumo laikai. Niekas bažnyčios gyvenime negali egzistuoti be gailestingumo. Bažnyčios patikimumas evangelizuojant priklauso nuo gailestingosios meilės kelio. Bažnyčia negali nesiūlyti gailestingumo. Tai galiausiai išreiškiama atleidimo pasiūlymu. Tokiais laikais, kaip mūsų, kai atleisti tampa sunku ir atleidimas neįmanomas dažnai net artimiausiams šeimos nariams, būtina būti atleidimo liudytojais, kaip galios nukreiptos pirmiausia į save ir gebančios atkurti džiaugsmą. Bažnyčiai patikėta sutaikinimo tarnystė. Būtent per šį realų ir konkretų skelbimą pasaulis gali vėl įtikėti Dievo, kuris paukojo save dėl žmonijos išganimo meilę. Todėl sutaikinimo žinia yra patikėta bažnyčiai, kad gailestingumo šviesa pasiūlyta per Kristaus atpirkėjo buvimą suspindėtų pasaulyje. Todėl gailestingumo laikas mums iškyla kaip įpareigojimas dėl bažnyčios ateities pasaulyje. Tai atsakomybė, kurios negalima deleguoti kitiems, nes ji asmeniškai įpareigoja kiekvieną krikščionį, kiekvieną iš mūsų. Todėl, brangieji, kiekvieno žmogaus širdis, mūsų širdis turi būti kupina džiaugsmo dėl mums duotos didžios dovanos nešti gailestingumo evangeliją visiems. Tai dovana kiekvienam iš mūsų, kad pažadintų mūsų sąžinę iš miego ir mes iš naujo atrastume grožį tikėjimo, atveriančio mus dalyjimuisi, konkrečiam bendrystės, kurią Dievo gailestingumas dovanojo savo sūnaus įsikūnijimo slėpiniu ženklui. Ačiū Jums.
Klausėtės įrašo iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Kalbėjo vienas ryškiausių šiuolaikinės bažnyčios teologų, jungiančių akademinę mintį ir pastoracinę praktiką, arkivyskupas Rino Fisichelė. Jo pranešimas vadinosi gailestingumo darbai kaip evangelizacijos būdas.